Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme si hlbšie uvedomili Tvoju prítomnosť a počúvali Tvoje slova, v ktorých nám zjavuješ svoju lásku a dávaš nám poznať Tvoju vôľu. Nech stichne v nás každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Aby nám nebolo na odsúdenie, že Tvoje slova počúvame, ale nezachovávame. Daruj nám svojho ducha, aby otvoril naše mysle a uzdravil naše srdcia na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie Sedembolesnej. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, keď uvažujeme a modlíme sa nad úryvkami z knihy Skutkov apoštolov, učíme sa spoznať našu cirkev. Na začiatku patrili do spoločenstva cirkvi muži a ženy, ktorí pôvodne vyznávali židovské náboženstvo. U nich bol najväčší predpoklad, že s pomocou Božieho Ducha Svätého a na základe poznania posolstva Starého zákona otvorí sa ich srdce a príjmú vierou Ježiša Krista ako Božieho Syna a záchrancu. Postupne sa však otvorili pre vieru Ježiša Krista aj muži a ženy, ktorí nepatrili do židovského národa a nevyznávali židovské náboženstvo. Na našom ostatnom stretnutí sme uvažovali nad zhromaždením apoštolov a starších cirkví v Jeruzaleme, nad tzv. Jeruzalemským koncilom, ktorý sa konal okolo roku 50 po Kristovi, a uvedomili sme si, aké bolo zásadné rozhodnutie apoštolov o tom, že bratia a sestry z pohanstva sú rovnocennými členmi cirkvi, ako aj tí bratia a sestry, ktorí vyznávali pôvodne židovské náboženstvo. Je to práve prostredníctvom apoštolov, prostredníctvom rozhodnutia Jeruzalemského koncilu, že brána viery mohla byť otvorená podľa pravdy. Iba správne rozlíšenie apoštolov mohlo potvrdiť, že aj synovia a céry z iných národov dostali účasť na odpustení hriechov a na dare Ducha Svätého a že bratia a sestry z pohanských národov nemusia prijať židovské náboženstvo ako nevyhnutný predpoklad, aby mohli patriť do cirkvi. Išlo o veľký prielom. Hrozilo totiž nebezpečenstvo, že cirkev by bola pokladaná iba za jednu časť, za jedno hnutie alebo sektu v rámci židovského náboženstva. Otvorením sa cirkvi pod vedením Ducha Svätého aj pre bratov a sestry z ostatných národov stalo sa jasným, že všetci kresťania sú bratia a sestry, ktorí vierou prijímajú Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa bez ohľadu na svoj predošlý náboženský pôvod. Rozhodnutie apoštolov z Jeruzalema otvorilo nové možnosti hlásaniu radosnej zvesti Evanjelia pre všetkých ľudí. A tak vlastne prichádzame k nášmu dnešnému úryvku zo 16. kapitoly knihy Skutkov apoštolov, ktorý nám priblíži život cirkvi po koncile v Jeruzaleme. Započúvajme sa teda do slov zo 16. kapitoly, verše od 6. po 15.
Pavol, Sílas a Timotej prešli cez Frígiu a Galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa dostať do Bitínie, ale Ježišov duch im to nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. Odplavili sme sa z Troady, priamým smerom sem prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola a odtiaľ do Filip. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a Kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás.
Na úvod sme počuli, že traja muži, Pavol, Sílas a Timotej, sa vydali na misijnú cestu. Pavol bol osobitným spôsobom prijatý samotným Pánom Ježišom za apoštola. Vieme o ňom, že najprv kresťanov prenasledoval, ale po svojom obrátení sa stal mimoriadne horlivým šíriteľom viery Ježiša Krista z mŕtvych vstalého. Sílas bol popredný veriaci z Jeruzaléma. Na koncile v Jeruzaléme dostal úlohu, aby oznámil rozhodnutie koncilu v Antiochii. Tam ho Pavol pozval, aby išiel s ním na misijnú cestu, na ktorú sa Pavol rozhodol vydať. Na túto misijnú cestu Pavol pozval aj Timoteja, mladého veriaceho muža, ktorého spoznal v meste Listra. Timotej sa stal Pavlovým obľúbeným spolupracovníkom. Náš dnešný úryvok najprv opisuje cestu Pavla, Sílasa a Timoteja cez Frígiu a Galatský kraj. Zjednodušene povedané, sú to oblasti na území dnešného Turecka. My sa nemôžeme zaoberať podrobne geografickými podrobnosťami, ale je pre nás v tejto chvíli postačujúce, keď si uvedomíme, že misionári postupujú smerom na západ, že ich cesta je opísaná v skutkoch apoštolov tromi riadkami, čiže naozaj na krátko, ale že v skutočnosti tento kratučký opis zaznamenáva cestu, ktorá mala dĺžku okolo 1500 kilometrov. Autor knihy Skutkov apoštolov, svätý Lukáš, je podivuhodne veľmi úsporný v opise mimoriadne dlhej cesty. Vo svojom rozprávaní sa akoby ponáhľa, aby zdôraznil dve skutočnosti. Prvou je smer cesty. Dva razy bolo konštatované v našom úryvku, že Pavol a spoločníci na svojom putovaní menili svoje pôvodné rozhodnutia o smere cesty. A že nové rozhodnutia o smere cesty, tú zmenu, chápali ako rozhodnutia, ktoré urobili vedení Duchom Svätým. Svätý Lukáš sa teda usiluje zreteľne zdôrazniť, počiarknúť, že smer tejto misijnej cesty je zásadne ovplyvnený Božím Duchom Svätým. Druhou skutočnosťou, ku ktorej sa svätý Lukáš chce akoby čo najrýchlejšie dostať, je skutočnosť, že táto cesta smeruje k dôležitému rozhodnutiu a cieľu, aj napriek tomu, že je namáhavá a komplikovaná. Keď sa naši misionári Pavol, Sílas a Timotej dostali do Troády, tam aj rozprávanie skutkov apoštolov akoby spomaľuje. A nasleduje opis videnia a aj počutých slov, tak ako Pavol toto videnie zažil v Troáde v noci. A svätý Lukáš zachytáva následne aj ochotnú reakciu zo strany misionárov na toto videnie. Rozprávanie sa dostalo k jednému vrcholu, na ktorý chce upozorniť čitateľa a poslucháča svätý Lukáš. Boh volá misionárov, aby išli evangelizovať Macedónsko. Prekonali dlhú cestu, aby dospeli k tomuto poznaniu. Lukáš uviedol Pavlovo videnie výrazom jednoducho mal videnie. Pavol mal videnie, z ktorého môžeme porozumieť, že samotný Pavol nie je autorom videnej skutočnosti, ale že ona prichádza k nemu zvonka. Skutočnosť, že videnie sa stalo, uskutočnilo počas noci, by mohla robiť to videnie neoddeliteľným od sna. Ale táto skutočnosť môže aj naznačovať, že Boh komunikuje aktívnejším spôsobom s ľuďmi práve vtedy, keď oni sú v pasívnom stave pokoja a odpočinku, alebo dokonca priamo spia. K videniu je pripojené aj počutie, ktoré obvykle predstavuje vrchol opisu videnia. Pavol počul zo strany Macedónčana prosbu: prejdi do Macedónska a pomôž nám. Posolstvo Macedónčana má charakter veľmi jednoduchého príkazu, požiadavky. Určený smer je jasný. Pavol vyrozprával svojim spoločníkom, aké mal videnie, a keď spoločne zvážili význam tohoto zážitku, všetci spoločne prišli k pochopeniu a k rozhodnutiu, že Boh ich volá, aby išli evangelizovať Macedónčanov. Všeobecná požiadavka o pomoc je teda pochopená ako Božie volanie zaniesť evanjelium o spáse do Macedónska. Dlhé putovanie našich evangelizátorov Pavla, Sílasa a Timoteja, počas ktorého ich plány sú prekážané zásahmi Ducha Svätého, prišlo teda konečne do svojho cieľa prostredníctvom ďalšieho mimoriadneho znaku, ktorý je chápaný ako Boží podnet. Stáva sa tak zreteľným, že cesta k evangelizácii Európy zodpovedá Božej vôli, že Boh ich pozýva práve k tomu. Loď s misionármi vyšla z prístavu v Troáde, do večera dorazila na ostrov Samotrácia a tam prenocovali. Nasledujúci deň prekonali pomory asi 200 kilometrov a prišli do Neapola. Dnes sa to mesto volá Cavalla. A je to vlastne, bol to vlastne prvý prístav provincie Macedónsko. Pavol a jeho spoločníci, potom z Neapola či z Cavalli, museli z tohoto prístavu prejsť okolo 15 kilometrov po ceste a dorazili do mesta Filipi. Mesto Filipi bolo obývané veteránmi, teda vyslúžilými vojakmi rímskych légií. Všetko v meste bolo rímske. Vedenie mesta, spôsob usporiadania života v meste, náboženstvo, pôvodné obyvateľstvo, ktoré hovorilo grécky, sa dokonca muselo naučiť, alebo boli prinútení naučiť sa aj latinsky, lebo latinčina sa stala oficiálnou rečou. Židov bolo v meste Filipi málo. A v meste nebola ani synagóga, nakoľko podľa rímskych predpisov nesmela byť na území rímskeho mesta modlitebňa, náboženstva, iného, ktoré nebolo uznávané Rímanmi. Jestvovalo iba modlitbové miesto za hradbami, mimo mesta, blízko pri rieke. Podľa svojho zvyku v sobotu išli na to miesto aj Pavol, Sílas a Timotej. A tam stretli skupinu žien, ktoré sa zišli na modlitbu. Pavol, Sílas a Timotej, samozrejme ako kresťania, ktorí pochádzajú zo židovského náboženstva, začínajú vždy oslovovať najprv, alebo chcú skúsiť osloviť najprv tých, ktorí pochádzajú z tohoto prostredia. Ale je zaujímavé, že za mestom pri rieke našli skupinu žien, ktorá sa zišla, aby sa modlili. A medzi týmito ženami bola jedna, ktorej meno Sväté písmo uvádza ako Lídia, a je uvedené aj, že pochádza z Tiatyry. Ale zdá sa, že táto Lídia bola pôvodne pohankou, že ona iba pre veľkú sympatiu k židovskému náboženstvu chodievala na tieto modlitbové stretnutia. A je uvedené, že táto Lídia bola moderným jazykom povedané podnikateľkou, lebo prevádzkovala malú výrobu textílií, pričom používala purpur, červenú farbu, ktorú dopravovala zo svojho rodiska. Lídia je predstavená ako ctiteľka jedného boha a svätý Lukáš o nej hovorí, že počúvala Pavla a my by sme mohli povedať obrazne, ako Mária v Betánii počúvala pri nohách pána Ježiša. Ba dokonca by sme mohli nájsť aj inú podobnosť, totiž podobnosť s emauskými učeníkmi. Tak ako srdce emauských učeníkov horelo, keď počúvali pána Ježiša, aj Lídino srdce sa otvorilo a prijala slová dobrej zvesti, slová evanjelia, ktoré ohlasoval Pavol. Pavol potom spoznal, že jej viera je úprimná a následne ju aj pokrstil a pokrstil aj všetkých tých, ktorí patrili do jej domu. A tiež ako emauzskí učeníci pozvali neznámeho muža, ktorý rozhorel ich srdcia do svojho domu, aj Lídia, ponúkla pohostinstvo misionárom a pozvala ich do svojho domu, aby jej a všetkým tým, ktorí v jej dome bývali, pomohli ešte hlbšie poznať a posilniť vieru, ktorá sa v nich zrodila. Týmto spôsobom bolo založené prvé spoločenstvo veriacich v Európe, ktoré vychádza zo skupiny žien, ktoré sa modlia k jedinému Bohu a uveria v Ježiša Krista. Lídia sa stala dušou spoločenstva kresťanov vo Filipách. Jej postava na území Európy nám pripomína Ježišovu matku Máriu, modliacu sa s niekoľkými ženami, s apoštolmi a Ježišovými bratmi, keď spoločne čakali na príchod Ducha Svätého. Komunita kresťanov vo Filipách, o ktorej svätý Lukáš v Skutkoch apoštolov priniesol v podstate iba niekoľko informácií, zostala srdcu apoštola Pavla veľmi blízka. Apoštol živil hrejivý vzťah k Filipanom, ako to potvrdzuje aj osobitný list Filipanom, ktorý poznáme zo Svätého písma. Veriaci z Filip zasa Pavlovi jeho náklonnosť a duchovnú starostlivosť radi opetovali. V úryvku, nad ktorým dnes uvažujeme, je pozoruhodné, aký je rozdiel medzi plánmi a pokusmi misionárov a prekážkami, ktoré ich stretávajú. Je prekvapujúce aj to, že tieto prekážky sú pripísané činnosti Ducha Svätého. Opakované pokusy misionárov vytvárajú celkovo dojem, že aj napriek nadšeniu, ktoré ich naplňalo, boli nútení zostať dlhší čas v stave neistoty a nerozhodnosti. Nemusíme sa veľmi namáhať, aby sme našli podobnosť medzi tým, čo opisuje svätý Lukáš ako neistú cestu misionárov a duchovnou situáciou, ktorú prežívame dnes v našich rodinách a spoločenstvách v dobe premien a prechodu. Prechádzame totiž v našej spoločnosti zo situácie, kedy kresťanské hodnoty a symboly boli pokojne prijaté a ovplyvňovali rytmus spoločenského života. A dostávame sa do situácie sekularizovanej, pluralistickej spoločnosti, čo spôsobuje neistotu a krízu pri používaní obvyklých výchovných a pastoračných postupov. Nie je zriedkavé stretnúť v tejto pohnutej situácii, ako niektoré činnosti, aj keď robené s dobrou vôľou a nadšením, smerujú ku sklamaniu. O tom často hovoria rodičia, vychovávatelia, katechéti, kňazi, animátori. Ako vysvetliť a prijať túto namáhavú situáciu sklamania a neistoty? Môže sa stať, že táto situácia sklamania vedie niekedy k pasivite a následne k strate odvahy, k duchovnému ochromeniu, k určitému uzavretiu sa, k hľadaniu uzavretého, malého, výlučného spoločenstva. Je tiež možné, že táto situácia sklamania u iných môže viesť zasa na druhej strane k tomu, že vyhľadávajú neobvyklé až podivné prejavy duchovného života, ktoré smerujú len k emóciám. Je správne pýtať sa aj na základe nášho dnešného úryvku, či aj naša prípadná situácia, bolestná situácia neistoty, možno niekedy aj bezradnosti, by nemala byť pochopená a prijatá ako pozvanie zo strany Božej prozreteľnosti, do ktorej nás pozýva, do ktorého nás pozýva pôsobenie Božieho Ducha Svätého. Sklamanie z našich zámerov a našich činností. Toto sklamanie by mohlo mať pozitívny dopad v tom, aby nás oslobodilo od pocitu neprimeranej dôvery vo vlastné sily a aby nás priviedlo znova k vedomiu našej duchovnej chudoby a odkázanosti. Nie sú to totiž naše snahy, programy a iniciatívy, akokoľvek užitočné a nevyhnutné, aby spôsobili záchranu a zaistili, že sa v dejinách uskutoční Boží plán. Aj keď tieto naše snahy, programy, iniciatívy podnikáme s veľkodušnosťou a rozumnosťou, predsa stále zostávajú len ľudským nástrojom, ktorý musíme dať predovšetkým k dispozícii kreatívnej činnosti Ducha Svätého v srdciach ľudí a mohli by sme povedať aj v srdciach udalostí v spoločnosti. Správne uvedomenie si a uznanie našej duchovnej odkázanosti nás môže viesť k tomu, aby sme sa silnejšie spoľahli na Božie zdroje, na silu Božieho slova, na Ducha Svätého, ktorý pôsobí, aby sa aj moje a naše srdcia otvorili pre Božie slovo a aby sme toto Božie slovo správne porozumeli. A tak je celkom možné, a v tom je to Božie pozvanie, aby sme aj naše prípadné možné sklamania, keď ich príjmeme ako pozvanie k lepšej pravde o nás samých, aby nás tieto sklamania s pomocou Božieho Ducha Svätého viac otvorili pre jeho pôsobenie. Druhým zreteľným rozmerom nášho dnešného úryvku je príklad ženy Lídie, ktorej srdce sa s pomocou ducha otvorilo pre vieru Ježiša Krista. Pozýva nás k tomu, aby sme si uvedomili duchovné bohatstvo, ktoré prinášajú do manželstiev, rodín, do našich spoločenstiev, do vzťahov práve dievčatá a ženy, ktoré sú vnímavé na duchovné dary, na jestvovanie Boha, na pôsobenie Ducha Svätého. Svätý otec blahoslavený Jan Pavol II. V roku 1988 z príležitosti vtedajšieho Mariánskeho roka napísal apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy. Aj my prosíme nebeskú matku, Pannu Máriu, sedem bolestnú. A je to vhodné práve v tento rok. Aj my teda prosíme našu matku, sedem bolestnú, aby sme mohli správne porozumieť Boží dar dôstojnosti a povolania žien v našich spoločenstvách. Blahoslavený Jan Pavol II. Napísal: Morálna sila ženy, jej duchovná sila, je spojená s uvedomením si, že Boh jej osobitným spôsobom zveruje človeka, ľudskú bytosť. Boh zveruje každého človeka všetkým ľuďom i každému osobne. Predsa však toto zverenie sa vzťahuje osobitným spôsobom na ženu. Práve z dôvodu, že je ženou. A ono osobitným spôsobom rozhoduje tiež o jej povolaní. Vďaka tomuto vedomiu a tomuto zvereniu sa vidíme prejavy morálnej sily na mnohých postavách žien zo Starého zákona, z časov Krista a z nasledujúcich období až po súčasnosť. Žena je silná vedomím tohoto zverenia. Silná tým, že Boh jej zveruje človeka vždy a všade. Dokonca i v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v ktorých by sa mohla ocitnúť. Toto vedomie a toto základné povolanie hovoria žene o dôstojnosti, ktorú dostáva od samotného Boha, a to ju robí tou dobrou ženou podľa Svätého písma, ako sa spomína v knihe Prísloví v 31. kapitole. To ju posilňuje v jej povolaní. Týmto spôsobom sa ona, dobrá žena z knihy Prísloví, stáva nezastupiteľnou oporou a žriedlom duchovnej sily pre iných, ktorí v nej pociťujú veľké duchovné bohatstvo. Rodiny a neraz celé národy dlhujú týmto dobrým ženám naozaj veľmi veľa. V našej dobe výdobytky vedy a techniky umožňujú dosiahnuť predtým neznámy stupeň materiálneho blahobytu, ktorý ale jedných uprednostňuje, iných zasa vytláča na okraj spoločnosti. A tak iba jednostranný prospech môže znamenať aj stratu citlivosti pre človeka. Preto, čo je podstatne ľudské. Preto, píše svätý otec Ján Pavol II., práve v našich časoch očakávame prejavy onoho génia ženy, ktorým sa zabezpečí vnímavosť voči človeku v akejkoľvek situácii. Práve kvôli tomu, že je človekom, a kvôli tomu, že, ako hovorí prvý list Korinťanom, najväčšia zo všetkého je láska. A teraz sa modlíme spolu so svätou Teréziou z Lisieux. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky. Preto si želám a prosím. Moje myšlienky nech sú láskou. Moje mlčanie nech je láskou. Moje modlitby nech sú láskou. Moje práce nech sú láskou. Moje utrpenie nech je láskou. Moje obete nech sú láskou. Moja pokora nech je láskou. Moje sebazapieranie nech je láskou. Môj odpočinok nech je láskou. Moja ľútosť nech je láskou. Celý môj život nech je láskou. Moje umieranie nech je láskou. O môj Bože, daj mi ústa lásky. O môj Bože, daj mi oči lásky. O môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky. Premeň ma celého a celú v lásku. A teraz, milí bratia a sestry, ešte na prehlbenie opakujme niekoľkokrát za sebou vo svojom vnútri túto vetu. Pane Ježišu, naplň ma svojím Svätým Duchom, aby môj život bol odrazom tvojho života. Pane Ježišu, naplň ma svojím Svätým Duchom, aby môj život bol odrazom tvojho života. Pane Ježišu, naplň ma svojím Svätým Duchom, aby môj život bol odrazom tvojho života. Amen.